Bună dimineața, domnule profesor, și bine ați venit la tema zilei.
Săruna.
Care sunt condițiile în care o persoană poate să ceară intrarea în insolvența personală?
În primul rând, dacă ar fi să definim insolvența, am putea spune că insolvența reprezintă acea situație în care o persoană fizică are datorii mai mari decât propriul patrimoniu și nu le poate achita sau întâlnește probleme în achitarea acestor datorii. Pentru a putea să beneficieze de această lege, trebuie să fie o persoană fizică cu domiciliu sau cu reședința în România în ultimele 6 luni. Trebuie să dovedești că ești o persoană de bună credință. Aici putem intra în zona speculațiilor și aprecierilor subiective pe care trebuie să le facă acea comisie de insolvență. Trebuie să fi desfășurat activități care nu au ca scop profitul, ceea ce face practic această insolvență să derive din relațiile cu furnizorii de utilități și relațiile cu băncile. Cu alte cuvinte, această lege se aplică persoanelor care au datorii la întreținere, la societățile de telefonie mobilă și așa mai departe și persoanele care au credite restante de la bănci. Dintr-o anumită perspectivă, această lege vine cumva în prelungirea legii dării în plată. Dacă stăm să ne uităm bine pe condițiile pe care această lege le impune pentru a se accepta intrarea în insolvență, o să vedem că aceste condiții sunt destul de dure și nu se aplică foarte multor persoane. Acestea sunt practic alte condiții care sunt legate de declararea insolvenței persoanelor fizice. De exemplu, persoanele șomere nu se pot proteja, între ghilimele, prin intermediul acestei legi, pentru că dacă ești șomer cu voia ta, spre exemplu, statul nu te protejează cu această lege. Ești șomer, dar trebuie să dovedești că ai făcut tot ce a stat de tine pentru a-ți găsi un loc de muncă. De exemplu, nu poți cere insolvența dacă ai comis infracțiuni cu iz economic, dacă ai intrat în insolvență cu bună știință, dacă ești șomer și ai refuzat locuri de muncă ce ți-au fost propuse. Există multe condiții care fac ca, de fapt, această lege să nu aibă o sferă de aplicabilitate atât de largă.
Există deja procedurile pe care o persoană le poate urma?
Dacă îndeplinește aceste condiții, persoana în cauză poate să meargă la o comisie de insolvență. Există, legislația prevede exact cum se formează această comisie de insolvență, spre exemplu, e formată dintr-un reprezentant al protecției consumatorilor, mi-e greu să înțeleg de ce, de la protecția consumatorilor, de la Ministerul Muncii, aici da, pot înțelege, de la Ministerul Finanțelor la fel. Această comisie de insolvență se reunește și dă un verdict, da sau nu, adică acceptă intrarea în insolvență sau nu. Dacă se acceptă cererea, comisia de insolvență desemnează un administrator al averii persoanei respective și practic se intră în procedura de insolvență, care se derulează în principiu pe 5 ani și care poate să ia mai multe forme. De exemplu, se poate merge pe un plan de restructurare a datoriilor. Cu alte cuvinte, pe 5 ani această comisie propune în relația cu persoana care solicită insolvența un plan de redresare personală. În această perioadă de 5 ani, nimeni nu poate să te execute silit, de exemplu, nici banca, nici firmele de utilități. Ceea ce este important în această situație este că administratorul acestui proces verifică intrările de venituri, te obligă să-ți plătești facturile curente și din aceste venituri se încearcă o planificare a returnării datoriilor restante. Există și procedura lichidării de active, adică lichidării patrimoniului. Pur și simplu se ajunge la concluzia că nu se mai poate face mare lucru și în consecință se trece la vânzarea bunurilor personale pentru achitarea datoriilor. După cum există procedura simplificată de insolvență, care înseamnă practic ștergerea datoriilor, dar această ștergere definitivă se aplică în cazuri excepționale.
Creditorii, furnizori de utilități, ce vor face pe perioada celor 5 ani în care persoana declară insolvența? Vor mai furniza utilitățile?
Depinde. Firmele de utilități își pot alege noi modalități de lucru cu persoanele aflate în această situație. În orice caz, având în vedere că acest proces se întinde pe 5 ani, mi-e greu să cred că firmele vor continua să furnizeze utilități așteptând ca acestea să fie plătite peste 5 ani. Dar să ne reamintim că acest proces de insolvență presupune totuși achitarea datoriilor curente. Dacă eu am, de exemplu, la o firmă de utilități și îmi plătesc facturile curente, în mod normal n-ar trebui să fie nicio problemă. Aceste firme trebuie să aștepte, în schimb, pe o perioadă de 5 ani, datoriile pe care eu le-am acumulat în trecut.
Unde se vor încadra persoanele asistate social, cei care primesc șomaj, indemnizații sociale de susținere a familiei sau alte venituri din partea statului?
În primul rând, este foarte dificil pentru un asistat social să ajungă în această situație, pentru că asistații social, de exemplu, nu primesc credite de la bănci, pentru că acolo trebuie să faci dovada unui venit curent pe o perioadă îndelungată de timp, iar aceste venituri trebuie să se situeze peste un anumit plafon, ceea ce evident că în cazul asistaților social nu poate fi vorba. Este foarte dificil ca persoanele asistate social să intre sub incidența acestei legi.
Există puncte vulnerabile ale legii?
Ca să poți intra în sub incidența acestei legi, trebuie să faci dovada că ești o persoană de bună credință. E, aici intrăm în zona aprecierilor strict subiective. Dacă faci dovada, deși nu ești, că faci dovada că ești un om plin de bună credință, ai putea să beneficiezi, adică ai putea practic să înșeli această lege.
Nu s-a făcut un studiu de impact?
Foarte dificil. Nici la legea dării în plată nu s-a putut face acest lucru. Inițial s-a crezut că o să existe mii de persoane. În realitate, numărul lor a fost mult mai mic, ceea ce înseamnă că nimeni nu a avut capacitatea de a face un studiu de impact. Același lucru este valabil pentru această lege a insolvenței persoanelor fizice, deși la modul general se pot face niște aprecieri. Fără îndoială că oamenii cer insolvența, de exemplu, când rata șomajului în țară este foarte ridicată. Spre exemplu, putem să ne dăm seama că pot exista probleme cu insolvența atunci când restanțele de plătit către stat sunt foarte ridicate și știm prea bine că ANAF-ul publică. De exemplu, la biroul de credit. Aici pot fi făcute cele mai bune estimări pe baza datelor raportate la biroul de credit, pentru că știți prea bine, restanțele la bănci, dar și restanțele la firmele care ne furnizează așa zisele utilități, sunt raportate la biroul de credit. Și pe baza acestor date putem să avem o estimare, măcar la nivel general. Din punctul meu de vedere, nu cred că această lege va face foarte mari servicii sociale, ca să spun așa. Mai ales dacă stau bine să mă gândesc că se dorește aplicarea ei imediată și dacă stau bine să mă gândesc de asemenea că ea vizează o anumită categorie de populație, mi se pare mai curând că are un iz electoral. Politicienii trebuie să ofere ceva înainte de campania electorală. Din păcate, fără să gândească politicienii că această insolvență privește nu numai debitorii, privește și creditorii. Creditorii sunt puși în situația în care nu-și pot recupera împrumuturile sau cheltuielile făcute pe furnizarea utilităților de la aceste persoane. Deci, această lege îi protejează pe, în general, oameni cu venituri modeste, este adevărat, dar îi dezavantajează clar pe creditori. Din punctul meu de vedere, nici n-ar trebui să existe această lege a insolvenței sau dacă ar trebui să existe în cazuri cu totul excepționale. Pentru că, în general, relațiile economice dintre indivizi se derulează pe bază de contracte. Deci avem un contract, îl semnăm, trebuie să ne educăm, să avem educația contractelor și trebuie să știm ce semnăm. Dacă noi știm ce semnăm și semnăm contracte în cunoștință de cauză, când ajungem în situații de acest gen, să lăsăm contractul să funcționeze.
Domnule profesor, vă mulțumesc tare mult pentru prezența la Tema Zilei. O zi minunată vă doresc.
Sărbuna și dumneavoastră la fel.